Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутерки, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, добрий день!
Привітання!
І Валер Карбалєвич. Валер, привітання!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта казахстанская революція і яе, скажем так, білоруская рэха. Ось спочатку про гэтую революцію. Є часом параўноўвалі з беларускай революцією 2020 году. Але ось калі адносна беларускай революції можна было казаць про тое, што вось ёсць народ, які паўстаў супраць диктатуры, і ёсць диктатура маналітная. Але што тычыцца Казахстану, то шмат сведчанняў таго, што па сутнасці мела месца, ну, як той казаў, разборка ўнутры самой уладнай эліты на фоне народнай, так бы мовіць, масоўкі. То есть это не тая сітуацыя, што сілы, так сказаць, добра і сілы зла, а як бы сілы зла паміж сабой высвятляюцца адносіны. Клан Такаева отхилил от влады клан Назарбаева. Ну, вот опошние новины. Сегодня Дарига Назарбаева не пришла в парламент. Вот, до речи, господар Такаев у размове с керовником Европейской Рады, господаром Шарлем, кажа про беспорядки у Алматы и столицы Казахстана, не называючи город. Так вот, Віталь, это сапраўды просто як бы разборка элітаў на фоне народной масоўкі.
Ну, сапраўды, хотел бы пачаць з таго, што паралеляў не так і шмат, як это не парадаксальна. Адзінае, што гэта постсавецкая прастора, што гэта аўтарытарныя краіны, што гэта вельмі неспрыяльная сацыяльна-эканамічная сітуацыя. Беларусі былі там дармаеды і кавіт, напрыклад, у Казахстане, там, ну, падвышэнне цэну, на фоне таго, наколькі багатая краіна, з таго, што мы зараз пачалі чытаць, даведвацца пра Казахстан, проста ўражвае, наколькі, ну, адносна гэтых багаццяў бедна жыве народ, і як гэтыя сотні мільёнаў, мільярды сімейства Назарбаева і іншыя чыноўнікі проста крадуць краіны. Гэта все вельмі адрозніваецца, но адказваючы уже на конкретно ваше пытанне, што ж там было, ну, можа быць, трошку все мы сталі, да, спецыялістамі па Казахстану у гэтыя дні, трошкі можна зроўні сказаць, але, ну, ёсць агульнадаступная інфармацыя, і сапраўды яна дазваляе все-таки рабіць высновы пра тое, што магчыма, ну, вот гэты все розныя сілы дзеля свайго змагання, розныя групоўкі скарысталіся, ну, вельмі натуральным народным бунтам, незадавальненням, вось, падкінулі, куды трэба дровы, падкінулі, куды трэба людзей, вось, і дасягалі свае задачы, свае, сапраўды, задачы верхушачныя. Што, аднак, не адмяняе, вот, менавіта той сітуацыі, з-за чаго і выйшаў народ. Народ, які всім незадаволены і гэтым 30-годзям верхушкі Назарбаева, і конкретно Назарбаевым, і його пераемнікам, народ, который лічыць несправедлівасць, который лічыць сацыяльную, скажем, незабеспечанасць, вельмі востра ўспрымае гэта і рэзка. Таму вот яны паміж сабой, ну, нібыта неяк разабраліся, але ж все гэтыя галоўныя праблемы эканомікі, улады і палітыкі яны не вырашылі. І таму гэта краіна, якая маладая, там дэмаграфія даволі яркая, і там даволі, ну, менавіта многа моладзі, это заўсёды сведчанне пра тое, што, скажам, рэвалюцыя яшчэ можа быць. Гэта краіна, якая, ну, не вельмі вялікая міграцыя, людзі, ну, адрозненне там Таджыкістана, Узбекістана, дзе людзі з Расіі, в Казахстане ўсё-ткі большы працэнт застаецца ўнутры, так што мне здаецца, гэта яшчэ не апошні акт от таго, што называецца рэвалюцыя, і будуць яшчэ всплескі, неважна, дзе будуць выкліканы натуральным чынам, ці зноў-такі чарговымі разборамі паміж тымі самымі груповкамі.
Валер, а як вы лічыце? Это ўсё ж такі разборка элітаў на фоне, так бы мовіць, з масоўкай народнай, ці ўсё ж такі гэта народнае паўстанне? Варта сказаць, што вот літаральна учора прэзідэнт Такаеў ужо наўпрост абвінаваціў Назарбаева у тым, пра што вот Віталь зараз і сказаў, што, маўляў, шмат людзей разбагацелі пры Назарбаеве і трэба дзяліцца. Пра Назарбаева нічога не было сказана, але фактычна кінута, здаецца, упершыню кінута наўпроставае абвінавачванне пераемніку, так бы мовіць, бацьку палітычнаму. Дык вось, што гэта такое? Што там ўсё ж такі адбываецца?
Ну, там было ўсё. Там быў і народны пратэст, там было і марадзёрства, там было і канфлікт элітаў, там было і спроба некага балансавання замежна-палітычнага. Вось. Я звернув увагу ось на што. У риториці Такаєва, фактично, як у риториці Олександра Лукашенки, оказується, що ніякого народу на вулиці не було. Що це терористичні банди, які приїхали однекуль за межа, які організували ось всю цю бучу. Весь цей бунт. Народ підтримує владу, да. Ось, амаль та ж риторика, що і в Білорусі. Ну і другі моменти, які вельми моцно робить подобним реакцію режиму Такаєва на режим Лукашенка, це масові репресії. Говорка йде про тисячі людей, які вже арештовані, і це тільки в перші дні. Ось, і я думаю, що масштаб репресії може порівнятися, буде з білоруським, а може і ще й перезойде його. Вось. Ну, а тое, што Такаєв скарыстаўся сітуацыяй, каб адхіліць ад улады Назарбаева, ягоны клан, гэта відавочна. Вось, тым больш, што пратэстоўцы шы з лозунгамі, так сказаць, стары сыходзь, маючы на ўвазе Назарбаева. Ну, і як бы вось ён пайшоў насустрач народу. І тим самим облегчив собі задачу. Ну, а тоє, що тепер такая укажа про олігархів, які отримали велізні гроші про Назарбаєві. Ну, я думаю, що це олігархи якраз про Назарбаєвські. Ось, там просто йде переділ майомості, переділ ринка.
Такаєвських ще нема, почему вони з'явяться пізніше. Ну,
махчима нема, махчима щось є. І тому йде просто переділ ринка. І ну так, зараз люди, які отримали под дахом Назарбаєва великі гроші, да, доведеться їм. Нелегко в гэты момент, это так.
Валер, ну вот вы сказали про подобенство, але по сутности есть же и адрозненье. Бо в 2020 годе белорусы так само говорили сыход. Ну вот умовно кажучи, калі б тады, скажем, на чале державы раптом опынулся неким чином, скажем, премьер-министр, калі бы либо обяцаныя реформы, калі бы былі абяцаныя новыя выбары, як, дарэчы, абяцаў Такаеў, то, магчыма, і падзеі ў Беларусі інакш развіваліся. Бо справа ў тым, што вот, так многія гаворыць пра тое, што як бы, умовай поспеху, скажам так, рэвалюцыі з'яўляецца раскол элітаў. Так у Казахстане ён быў як бы, встроены в эту сітуацыю. Там был президент, и там был Елбасы, який як бы, вот, другий центр.
Так, сапраўды, беларуская революция, калі можно так назвать, была в чистом выгляде народным протестом, без усяляких примешков. Не было там конфликту кланов, не было, так сказать, конфликту элит поміж собою, ось, і там чисто політичні лозунги були, не було там потребування, так сказати, зниження цінів і так далі. В цьому сенсі білоруський протест був кристально чистим, можна сказати, ну і до того ж мирним. А так, казахстанський кейс показав, що в умовах персоналістського авторитарного режиму любые спробы транзиту улады, нават вельми контролированного, это завсёды политический кризис. Это завсёды небеспека того, что этот процесс контролированно сорвется, как это было у Казахстане. Ну и другой момент – это вот та ситуация, двое центры, двое влади. Это некий дум-вират, вот, тандем, как казали колисти у России. И это так само является элементом, додатковым элементом политического кризиса, додатковым элементом слабости улады, вот, и додатковым элементом, который может вести до того, что в реште-реште народный протест может привести до неких выников. Может, не 100% тех, которых хотел народ, который выходил на улицу.
Виталь, а сейчас про проекцию, которую я сказал на початку. Ну, здаецца, со жнівня минулого года в Беларуси идут спречки, протягиваются спречки. Так вот, мирный шлях, не мирный шлях, что лепш, что горш, какие пераваги. Ці можна перамагчы толькі кветачкамі, ці трэба больш рашуча. І вось на пачатку студзеня, калі толькі пачаліся падзеі ў Казахстане, ну, некаторыя вот казалі, вот, маўляў, прыклад беларусам, як трэба рашуча дзейнічаць. Ну, чым рашучасць як бы сканчаецца, мы бачым. І, дарэчы, такія вось як бы аспекты, пра якія часам люди забывают, памятают историю. Але немирный шлях – это, суправды, рабование. Это всего никаких правил, никаких. Выходят бандиты, просто робят свою справу, выходят мародеры. З'являются некие иншие гульцы, которые зусім не обовязково вот помеж как бы основными. Вот на ваш погляд, казахстанский кейс, казахстанский приклад, ці з'являється ён пераканаўчым аргументам в этой спрэчцы? Ці ўвогуле, як бы, насамрэч, ніхто не прымае рашэнні ні в Беларусі, ні в Казахстане, ні в Украіне, я не ведаю. Нідзе ў свеце, што вось, маўляў, мы будзем мірна дзейнічаць ці не мірна. Это вырашаюць, як бы, усе і ніхто персанальна. Це все ж таки вот это аргумент некий.
Это аргумент, безумовно, и я бы навод, ну, поспрашался на конт того, что никто не принимает. Это каждый человек принимает для себя, и залежит от всех тех установок, которые ранее были им приняты, и как человеком, и как некой супольностью, и как более широким громадством. И безумовно, что в Беларуси, ну, мы уже шмат разов обмерковывали, в 20-м годе громадство, ну, скажем так, банально не было готово до иншей формы протеста, коли бы навод нехто закликал куда-то пойти, там, например, не веду, день 16-го, коли самая первая массовая, это был митинг, и на 6 тогда, сдается, Владимир Некляев там закликал идти до Пешаловского замка, с ним пошли несколько сотен человек, там можно сказать, что позднее там, умовно скажем, да, на Дрозды так само пошел вельми невеликий процент. Люди боялись всего, что может быть восприниматься как, ну, не как немирные, как гвалтовные, те, как экстремистские. Они сами, ну, критиковали, альбо навод погрожали, есть такие кадры, погрожали сдать там милицию людей, которые там до чего-то закликали больше активного. Так что белорусский настрой, он был настрой всех и кожного. Вот. И, конечно, многими это воспринималось как помылка, многими это воспринималось как недостатковая организованность и смелость. Вот. И единое, что я перш чем говорить про то, что все-таки конечно, казахстанский этот приклад дал вельми могутный штуршок на корысть прихильников мирного шляху, что вот до чего приходит немирный шлях, и даже не то, что там, ну, скажем, достатково чеканы, что были смерти и начали стрелять полицейские, а то, что узброенные войски иншей краины вошли, то, что этот аргумент, который звучал, сдавалось, он лживый, те не лживый, там, что придет Путин, який в 15-м годе он звучал, и тому не было площади, але вот в 20-м годе он не так само подспудно, может быть, звучал, в всяком разе у тех людей, кто там политичные аналитики, лидеры, они на гэта вельмі зважалі. Так што вот некалькі аргументаў на карысць мірнага, канешне, все гэты казахстанскія падзеі ў тым аспекце, як яны ўжо закончыліся, не тады, як пачыналіся, калі сапраўды все былі захоплены першыя 1-2 дні, а вот тым, як гэта працягнулася, як гэта скончылася, то паставілі такую, ну, тут кропку не паставіш, паставілі такую, ну, ўсё-такі значную коску ў гэтай дыскусіі. Але яшчэ раз ўсё-такі скажу, што трошкі трэба разумець, што мірны працэс, не толькі тое, што Беларусі было ў 20-м годзе, маецца на ўвазе, што мірны працэс можа быць і больш принциповым и жорстким. В принципе, это всеогульный страйк, это так само мирный протест, и навод, ну, с пункта влияния политологии, навод Майдан, это лечится мирный протест. Люди ничего не громят, они становятся стоять и кажутся, мы не сидим, покольки мы потребуем того-то и вот-то, мы требуем свободных выборов. Так что Майдан, яким полохали, это, в принципе, ну, большинство политологов называют это так само вариантом мирного протеста, просто потом на Майдан могут наступать, и они вымушены отбиваться, але... Ну, то бок я хотел сказать, что, безумовно, в Беларуси больше застается прихильниками мирного протеста, але все больше людей, ну, скажем так, успрымая это понятие мирный протест больше широко, не так, как в жнивне 20-го.
Ведаеце, я думаю, што адна з прычын, чаму казахстанскі пратэст вельмі хутка закончыўся, гэта якраз тое, што ў Алматы пачаўся вот гэты гвалт, які вельмі моцна напужаў саміх казахаў, само казахстанскае грамадства і адрынуў ад удзелу ў гэтым пратэсце значную частку людзей, і ён таму вельмі хутка спыніўся. Спыніўся не столькі таму, што там сілавое падаўленне было, а людзі спужаліся мене таго, што яны бачылі на тэлеканалах вось з Алматы, гэты гвалт, гэты марадзёрства і так далей. Калі б яго не было, калі б пратэст быў мірны, то я думаю, што ён яшчэ працягваўся б сёння па ўсёй краіне і невядома, чым усё закончылася. Гэта першы момант, другі момант, сапраўды, калі б не было гэтага гвалту, цяжка было б неяк патлумачыць, аргументаваць і ўвогуле падштурхнуць вот гэтую ўвядзенне гэтых войск АДКБ. Памятаеце, калі Пуцін падрыхтаваў рэзерв для таго, каб дасылаць у Беларусь, ён адзначыў, пра якую мове расійскія войскі прыйдуць. Калі тут пачнецца гвалт, некія забурэнні вялікія там пачнуць паліць, біць і так далей. І тое, што гэтага не было, это якраз адна з прычын, чаму расійскія войскі не ўвайшлі. Таму мне падаецца, што казахстанскі прыклад якраз дадае аргумент на карысць таго, што гвалт гэта даволі дрэнны, прычым у такім выглядзе, як ён адбываўся ў Казахстане, гэта вельмі дрэнны аргумент на карысць магчымасці перамогі народнага пратэсту.
И вот тут парадокс ситуации, просто одну реплику, что, ну, як все политологи кажут, что, сапраўды, немирные формы протеста одразу отсекают массовость, одразу позволяют массовость. Мирный протест, он массовый, але он в выніку авторитарных краинах ни до чего не приходит, не приводит. Люди ходят, люди протестуют, влада на них не звертает увагу, люди выдыхают, влада начинает их щемить. А не мирный протест, и он нехороший, и он адренает большинство людей, а теоретично он может на неким пику при удалом сбеге обставить, но принести выник. Ну, как, например, в Киргизстане, где там литерально 3-5 тысяч звергли владу, а не 300 тысяч, которые ходили по Минску. И вот такой парадокс. Иншая справа, что принесете этот немирный протест становчие измены Украину, это так. Але вот с пункту влежения вынику, как раз немирный протест при умовах, что это закончится ахвярами, закончится, ну, забитыми людьми, але он может принести выник.
Ну, а зараз про ролю силов АДКБ, про запрошение силов АДКБ сбоку Такаева, какие оперативно, хученько, так бы мовить, на это отреагировали. Ну, одразу у многих знікли гістарычныя аналогіі. Это Угоршина 56-й год, Чехословаччина 68-й год. І што вот это тое саме. Але так выглядае, што это ад пачатку было не тое саме. Я вот паглядзеў па крыніцах, в Угоршину 56-м годзе Савецкі Саюз ввёў 17 дивізіяў Это десятки тысяч человек. В Чехословаччину в 68-м году было введено 20 дивизий. Это еще больше. То есть это силы, которые повинны были реально взять под войсковый контроль всю территорию Украины. У Казахстана зараз по самых щедрых подликах, оценках было введено 5000 войсковцев. Причем так выглядит, что все-таки яны не удельничали у подавления протестов, которые спынились фактично адмаль одночасно со з'явлением этих сил. И фактично амаль одразу после з'явления этих сил казахстанские силовики стали дейничать вельми, скажем так, мягко рашуче. Коли прогучал загад Такаева стрелять без попереджения. Так вот, я кажу, 17 дивизий, 17-20 дивизий тады и 5000 человек зараз, якія, тем не менш, ну так выглядая, переломили ситуацию. Валер, так это то самое, это не то самое, что было тады?
Ну, можно, зразумело, проводить параллели с тем, какую роль обыгрывал Советский Союз в межах организации Варшавской домовы и какую политическую, военно-политическую роль обыгрывает сегодня Россия на постсоветской просторе. Вот. Всякие аналогии, яны ж умовные, историчные особливо. Ось, войски ДКБ сыграли худшей политичную роль, яны подтримали истинный режим. То же самое, как жорсткая, моцная подтримка политичная с боку Путина помогла Лукашенку утриматься во владе в 20-м годе без всякого угоду российских войск. Только с допомогой погроз
такого угоду. То есть можно сказать, что фактично вот та силовая резерва, которую Путин створил там у себя в России, она отыграла прикладно такую же роль, якую отыграл контингент АДКБ, який все-таки прилетел в Казахстан.
Прикладно так. Але я бы хотел бы звернуть увагу вот на что. Вот 30 годов державность в Казахстане будовалась, ну, как и в Беларуси. 30 годов лидера этой краины Назарбаева, как и в Беларуси Лукашенко, называют батьком державности, батьком незалежности, кажут про велизарные поспехи, подраджение, так сказать, установление этой державности. И вот здарается политический кризис, и оказывается, что вся эта державность побудована на вельмі хистком фундаменте. И она одразу для того, как утриматься, дейная влада звертается по допомогу, войсковую допомогу, да соседних краин. Вот. И тогда возникает питание, чего каштует вся эта державность? Чего каштуют те лидеры, яких называют, так сказать, батьками, основальниками этой державности? Коли в критичный момент вся эта державность посыпалась, и треба звертаться до соседей за допомогой. Вот. Это вельми здивляє, и тому сам факт звертання до ОДКБ – это элемент некого такого национального приніження. Это вельми важный момент, и мне подается, что он не подвисит, так сказать, моральную поддержку казахстанского громадства да, и истинного политического режима. Ну, а то, что ОДКБ отримало ну, як некий сенс своего існування на постсоветской просторе. Причем головний сенс існування, то ОДКБ уже не столько организация для обороны от вонковой агрессии, сколько организации для, скажем, поддержки истинных политических режимов от народных протестов. Вот. Так ОДКБ отримало сенс своего існування, хотя до сюль этот сенс был, скажем так, еще меньше и меньше, особенно после Крыма, особенно после того, как ОДКБ не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной и Заходом, калі ОДКБ не падтрымала Арменію ў канфлікце з Азербайджанам, вось здавалася, што ну як бы з ОДКБ вынікае некая такі папяровы тыгр. Ну а вось цяпер гэты тыгр, скажем, набыў некі моц, некую моц.
Выпусціў гадкі.
Так, так.
Кіпцюры. Віталь, учора прэзідэнт Акаеў заявіў, што 13-го заўтра пачнецца вывад гэтага кантынгенту, ён сказаў на працягу 10 дзён, ён будзе выведзены. Дарэчы, пакуль пра гэта гаворыць толькі ён. Ні Пуцін, ні Лукашэнка, ні Пашынян, хто іншы, пра гэта не гаворыць. Ну, мы чулі версіі пра тое, што, а можа быць, вот Расія як бы паквапіцца на паўночны Казахстан, а можа быць, вогулі войскі і не будуць спяшацца выходзіць, бо сказана, што да нармалізацыі сітуацыі, а хто будзе вызначаць, нармалізавалася яна ці не, ну, невядома. Вот як вы лічыце, яны ўсё ж такі выйдуць, вот так, як сказаў Такаев, значыць, там, ну, фактычна да 23-го іх не будзе, як з'явіліся, так і зніклі, ці ўсё ж такі яны як бы затрымаюцца ў той ці іншай форме. Ну, вот суседніх там, в Арменіі, в Таджыкістане, там сталыя вайсковыя базы, чым так тысячы расійскіх салдатаў стаяць, прыкладна столькі, колькі весь этот контынгент, дарэчы, складаецца. Так выйдуць ці не выйдуць?
Я думаю, выйдуть. Я думаю, как раз то тут, ну, это было бы вельми, ну, скажем, неразумным и немудрым решением России, хотя цалком допускаем, что она может такие решения принимать, ну, застрять в Казахстане, вот в нехорошем там сенсе слова, как бы это воспринималось как агрессия, как оккупация, те еще что. А як раз там, мне здаецца, вот тое, што такая іх запрасіла, гэтым ён як бы іх абешкодзіў такім парадаксальным чынам. То бок цяпер, калі ну, яны ўжо падтрымліваюць гэты рэжым, яны не могуць утвараць там нейкую Северна-Уральскую рэспубліку, да, з паўночных абласцяў Казахстана, населеных в значнай ступені рускамоўнымі. Вось, паколькі яны вось падтрымалі гэтую ўладу і супраць яе ўжо не могуць такіх, ну, скажам, інтрыгаў весці. Так што ў гэтым сэнсе я нават, ну, не ведаю, хто б там быў ініцыятарам. Можа быць, і сам Крэмль сказаў такая яго, ну, типа пара выходзіць. Ну, маецца на вазе, што гэта якраз не ў інтарэсах Крэмля было б вот, застрываць там, заставацца і выклікаць, ну, скажам, мякка негатыўную рэакцыю казахстанскіх людзей, казахстанскага насельніцтва, якое вельмі, скажам, неадназначна. І за гэтыя 30 гадоў, каторы фармавалася казахстанская нацыя, она фармавалася ў значнай ступені, наколькі вот мы за гэтым сачылі, і людзі, якія там жывуць, паведамляюць, ну, на такіх анты колониальных, супраць Российской империи, ну, нават на антисоветских таких, ну, скажем, прикладах и узорах. Там вельми негативное ставление до сталинских репрессий, до Голодомора, ну, які было в тым ліку в Казахстане, вось, до всего, и до российской, до ранейшей имперской истории змагання, вот, такие отбывались на территории теперешнего Казахстана. Так што і гэта сапраўды сфармавалася, і в гэтым сэнсе сапраўды грамадства можа успрымаць гэта, ну, от як агрэсію, як акупацыю, таму, ну, і для Расіі, і для Такаева было б лепш, каб Расія сышла. Не бачу для Крымля ніякіх таких хоць аднаго плюса там заставацца, адны мінусы. Ну, тыя ж самыя мінусы, якія там ад Крыму, іх ад Донбаса, ну, магчыма, яны, все-таки, аналітыкі на чымсьці вучацца, і не настолькі так патрэбны Казахстан, як той же самы Крым. Таму, мне здаецца, адказваючы на ваше пытанне, да, яны выйдуць не абавязкова там дакладна, і гэта і 10 дзён, ну, але цягам там бліжэйшых тыдняў, я думаю, выйдуць.
Пасля таго, як войскі былі ўведзеныя, адбылася нарада, саміт АДКБ, кіраўнікоў дзяржаваў, і Лукашэнка на гэтым саміце сказаў, што вот гэта аперацыя, гэта добры прэцэдэнт. Ну, прэцэдэнты бываюць усялякія. Там ввялі з такой нагоды войскі, А можно ж и в другую Украину ввести, и по другим на других подставах. Мое питание, на ваш погляд, вот этот добрый прецедент двухкостя, ці без двухкостя, поводле Лукашенки, накольки он став, зробив больш імаверным размещение российских войск в Беларуси. Под тим, як той казав, ці іншим соусом. Там, для обороны, я не ведаю, от агрессии нацистской Украины, для обороны от махчимых террористов, от польской погрозы, не ведаю, от чего нет. Можно придумать, от чего. Виталь.
Ну, это то, на что Лукашенко хотел бы погодиться в опошнюю чергу. Докладнее, совсем не хотел бы погоджаться. Вось, покольки, ну, ён добрый прецедент мел на вазе менавіта оборону авторитарного, скажем, керовника, допомогу ему в этом. Вось, и, напевно, добрый прецедент, протягивающий думку тем, что вот оборонили, зробили свою, своего пункту гледжання миссию и пошли назад, не застались там ніякими базами. Покольки, ну, тут у нас нема причин менять ставлення до этой темы, ну, здається, российская база, ну, в таком серьезном стане соправдная база в Беларуси, это то, что, безумовно, подмывая владу Лукашенки, вось, ставить его трошки на інший уровень и внутрибелорусским, и на международном уровне, вось, тому это как раз то, что ему не треба.
Валер, и ваш отказ.
Ну, найперш на конт прецеденту. Так, тут можна все трактувати вельми по-розному. Коли вже проводять аналогії з тим, як Совєтський Союз уводив войски в Угорщину і Чехословакію, тоді Совєтський Союз уводив насуперек уладам, які тоді на той момент існували. Ось, в адрозненні від Казахстана, де по просьбі менавіта дійного легітимного, як би то не було, керівника держави. Ось, і тому це можна, може повторитися і на постсовєтській просторі, коли російські війська війдуть, так сказати, по просьбі працьовних, по просьбі громадства, а не по просьбе керовника улады, які на той момент знаходяться на уладе, и які у певном сенсе можна поставить под сумнів його легитимность, як у белорусском варианте. Да? Ну, тут, зрозуміло, можуть бути різні варіанти, але абсолютні паралелі з тим, що відбулося в Казахстані, тут проводити тяжко, тому що в Казахстані усе ж якби був внутрішній протест і спроба встановити контроль існого режиму над всією територією. А воєнна база це військове, так сказати, підрозділення для оборони країни від вонкової агресії. У чистом вигляді. Ось. Ну, але ж бачите, в Білорусі з'явилися два учебні центри, які фактично у ніяким сенсі вельми подобні на військову базу. Тому тут вона може з'явитися під різним виглядом.
Добре, дякую велике. Дякую, Віталь, дякую, Валер. А за тим, як будуть розгортуватися події далі і у Білорусі, і в Казахстані, і в інших місцях світу, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода Прем». До побачення. Дякую велике.
Все найлепше.
Як і куди знік старий город у Мінську? Хто більше розбурив, німці чи совєти? І яку роль у гэтым адыграла НКВД? Адказує доктор історії Сергій Абламейко з уделом Сергія Шупи. Невядомий Мінськ. Історія знікнення.
Добрый день, шановные слухачи! У студии «Радио Свобода» я, Сергей Бламейко, и мой коллега Сергей Шупа.
Всем добрый день!
Наш падкаст прысвечаны старому Менску. Гаворка пойдзе пра маю ўжо напісаную, але яшчэ не апублікаваную кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». Нас, Сергея, можна назваць дзецьмі менскага бруку. Мы абодва нарадзіліся і выраслі ў Менску і вельмі балюча перажываем паступовую страту нашым родным горадам свайго гістарычнага аблічча. Тэма сённяшняй гаворкі – стары горад у Менску, дзе ён быў і ці быў наогул. І першым пачаць я бачу, што ў Сергея ўжо ўзнікла пытанне.
Так. Ты сказаў пра менскі брук. У нас брук трошкі розны, мы былі раскіданыя геаграфічна, але ты не менш Менск быў той самы. І скажы, як у цябе вот гэтае захапленне Менскам узнікла? Ты герой этого падкаста, я тут табе буду дапамагаць цікавыя розныя пытанні задаваць. І раскажы гісторыю. Вось адкуль узялася ідэя гэтай кнігі, як ты дайшоў да такого жыцця? Я браніў дысертацыю, і цяпер ты доктар гістарычных навук. Калі ласка.
Кароткі адказ – гэта мая бабуля. Больш доўгі адказ можа гучаць так. У маім жыцці так склалася, што некалькі гадоў я жыў і выхоўваўся бабуляй, без бацькоў. А бабуля была старая мянчучка, яна нарадзілася ў Менску. Наогул мая сям'я жыве ў Менску з канца 19-го стагоддзя. Роднае месца бабулі – это дом насупраць кіно «Перамога» на вуліцы Інтэрнацыянальнай у Менску. І все сябры жылі на старой Нямізе, яшчэ не збуранай. Я маленькім хлопчыкам там хадзіў, памятаю тыя двары. Гэта нашыя мясціны, мясціны майго дзяцінства.
Кажы, Нямігу разбурылі, калі табе было колькі?
10 гадоў. Нямігу разбурылі ў 1972 годзе, і з гэтым звязана адна з маіх дзіцячых алюзіяў і ўспамінаў на стары Менск. Аднойчы бабуля ўзяла мяне з сабой у горад, прывяла за руку, і мы сталі на мосце над Нямігай па праспекце тады Машэрава, цяпер Пераможца.
Тады паркавая магістраль.
Так, канешна. Тады паркавая магістраль. Мы глядзелі, як будаўнічая тэхніка цяжкая, кран такі вялікі, чыгуннай бабай разбіваў дамы на Нямізе, якія суседнічылі са школьным дваром. Это я цяпер ведаю, што гэта адзін з манастырскіх будынкаў 17-го стагоддзя быў. Бабуля плакала, а я стаяў такі засяроджаны і разумеў, што адбываецца нешта важнае. Гэты ўспамін засеў мне надоўга ў памяць. Ну і нашы дні, вечары праходзілі часта пад аповеды бабулі пра вайну, і яна часта з крыўдай мне расказвала пра жудасныя бамбаванні савецкія Менску ў часе акупацыі. Проста літаральна даходзіла да такіх вар'яцкіх рэчаў, як апісання дзечы, які шкі былі на якіх слупах і дратах пасля такіх бамбаванняў, называлася прозвішча Грызадубава і іншых лётчыкаў. А вось калі ў Менску з'явілася таварыства так званая «Стары Менск», которая занялося нібыта рэстаўрацыя ад імя гарвыканкама Менскага, это было ў пачатку 2000-х гадоў, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварэння ў нейкі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мне тады напісалася эсэ пра гэты няшчасны Менск, якое называлася «Каханы горад». Яно было апублікаванае ў нашай ніве з працягам у некалькіх нумарах у сакавіку 2005 году. І мае знаёмыя і сябры пачалі настойваць, каб я гэта эсэ выдаў брашурай. Это нават і Рыгор Барадулін быў, Владзімір Арлоў і іншы Дубавец. Натуральна, я задумаўся, як яе праілюстраваць. Пайшоў у фонды музея Вялікай Айчыннай вайны, з'ездзіў у дзяржынскі архіў, паглядзеў, што маю, і аказалася, што некім дзіўным чынам у Менску было разбурана, і пасля вайны аказалася разбураным тое, што было, у прынцыпе, запланавана да разбурэння ў 30-е гады, да ваенным генпланам Менску. Мяне это зацікавіла, я стаў больш цікавіцца, і ўрэшце рэшт мая цікавасць прывяла мяне яшчэ ў 20-е гады і нават у падзеі 17-19 года, калі Менск рабіўся сталіцай Беларусі. Вось такім чынам нарадзілася гэта.
Але брашуру ты тады так і не выдаў. Ці ты шкадуеш пра гэта?
Не, ну тому, что написалась целая книжка.
Ну, а может, оно одно одному бы не шкодило, и вышла брошюра, когось-то, может, еще бы зацікавила, захопила, а книжка бы своим чередом пришла.
Так, так, и больше за то, справа скончилась тем, что я навод по свете поехал, по замежных архивах, и знайшов некоторые фотки, так сказать, новизна, яких уже прокисла в певной ступени, как у Бундесархива опубликовал колись-то знойденную мной там коллекцию. Вот. Але ты мне менш, ну, что теперь казать?
Будем, але давай трошки забежим наперед. Ты все ж таки сказал, что мою написанную, еще не опубликованную книгу. Коли, давай таки короткий анонс даму, коли эту книгу нареште можно будет чекать. И тогда мы протягнем.
Я сподяюся, что текст будет скончанный разом с працей над нашим подкастом, бо я теперь раблю как бы рекапитуляцию, ревизию этого текста, який прилежал 10 годов фактично написанный. Рихтуючи эти подкасты, я переглядаю и буду нечто поправлять. Я думаю, что в наступном годзе текст будзе гатовы да выдання.
Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, ну, прызнаюся, што такі мікратапонім ці тапонім гарадскі бы не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве старувка, сяна мястэс у Вільні, у Менску неяк не было чуваць такого. Што это за стары горад?
У нас час ўжо не было чуваць, і я яго так само не ведал. Только почавши збирать информацию про Менск, цікавичися тим, что уже было написано, я доведався, что саправды у Менску старый город был. Был такий спеціальний район и такий мікратапонім. Это был вельми устойливый мікратапонім. Старым городом до войны называли район Замчища, Низкого и Рыбного рынков с улицами Замковой, Новой Мясницкой, Подзамковой, Завальной, Старомясницкой, Казмодемьяновской, Школьной, Нямиской, там частково Гандлёвой улице и Подзамковой на болоте.
От яких сёння
ничего не осталось.
Ничего не засталося.
Ніякого следу. А все они за выключением вон той, якую мы называем Подзамковой на болоте, позднее самотужные, были забудованы вельми шчильно мураванными домами. И шчильность забудовы квартала у этой части Старого Менску досягала 80%. Например, Аркадь Смолич у 1919 году у своей географии Беларуси, вот писал, мы можем процитовать, у широкой лахчине помеж замком и высоким местом находится гандлёвый осяродок Менску. Такую роль гэтая мясцовасць сыграе спрадвеку. На агул мусіць тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну старым местом.
Давай трошку так топографічна вызначымся. Высокае месца гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча
так,
Свабоды,
і так? Ваколіцы,
і ваколіцы. А дзе, от, раскажы, дзе можна ўявіць сабе замак, канкрэтна ў сённяшній прасторі?
Там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы, ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыаганаллю такой у бок школы, якая была ў двары. Якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагментик вуліцы Замкавай, якая падыходзіла ў практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка.
Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў па-за замкам.
Ён па-за замкам.
Значыць, так. Калі працягнуць вуліцу Замкавай, трасу той, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе
гэта будзе
галоўная вуліца Замковая, гаўно на вуліцы гэтага замку.
Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні. Там, дзе цяпер Хмарачос, на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня.
Такая вежа такая.
Так, так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы. Падзамковая, Завальная і Новамясніцкая.
І гэтае замчышча ўпіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так?
Так, это была гара, нам па маіх ацэнках, каля 20 метраў схілу.
Значыць, это недзе калі 50-е гады.
56-й год, калі пачалі скопваць.
Зрылі 20 метраў
Може менш, тому що це там такі, це ж частка вала була, так? Після це знову була у бок так званих татарських огородів схил. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку это была замкавая гара, з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія ўмацаванні, бастыёны, там дзе цяпер Шпалерная, Ракаўская.
Угу, это з другога боку.
Так, так. Адпаведна, тым не менш это месца называлася Замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой.
Значыць, калі залезці на дах этого спартовага, як ён завецца, Дома спорту,
дом спорту, працоўная рэзерва, дом спорту, трудавыя рэзервы.
Значыць, калі мы нават узлезем на дах, ўсё роўна мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні этого узрытага, бо колькі ён там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, так, это было яшчэ мінімум...
Я думаю, то приблізна такое.
Яшчэ 1-2 такіх будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезшы на яго, можна было встаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск.
Магчыма, так, я думаю, што магчыма так, гэта выглядае так. Трэба сказаць, што фактычна у старыя часы, да 16-го стагоддзя, у Мянску быў яшчэ адзін стары горад. Ён быў на Траецкай гары. Некаторыя гісторыкі лічаць, што Менск там і утварыўся менавіта на Траецкай гары, там, дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы ў 14-16 стагоддзі, існавалі асноўныя Святой Тройцы і Узнясенская, і фарны касцёл Менскі. Все тыя будынкі былі драўляныя. І у выніку пажараў 16 стагоддзі, і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17 стагоддзя, гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе Свіслачы, на гэтай горцы.
А скажы, Траецкае прадмесце таксама лічыцца часткай Траецкай гары? Такім сэнсе.
У гэтым сэнсе лічыцца так і часткай таго яшчэ старога гораду.
Значыць, проста гэтая вуліца сённяшняя Багдановіча проста разрызала, ці тады, можа, яе не было? Ну, нешта было.
Была. Там, канешне, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка. За 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц.
Плюс мы ведаем, што ў тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў, ледзь не да нуля.
Так, так, так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзея ў сярэдзіны 20-го стагоддзя, да ваенных і пасля ваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б сказаў, што яна была першай. Цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17-го стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная.
Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Касмадзем'янаўская, это калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так? І па сходах спускаешся.
Гэтая лесвіца з балюстрада, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасціны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі. І паміж тым, каторы цяпер азначаны там некімі броўкамі, і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, та малога гасціна двара.
Насупраць сабор.
Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй ішла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Касмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася.
Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы і... Здаецца, там не было ніякіх такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія б от захаваліся ў памяці, такіх нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на вазе, вось, паміж, як казаў Смоліч. Калі спускаешся ўніз, вось, ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот, напэўна, гэта жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будинок, а там нічого. Чому гэта менавіта частка Менска важная? Чому ты яе выбраў, якбы засяродзіў на ёй сваю ўвагу?
Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова.
Ну, домінанты это некія
это храмы,
храмы, вежы, палацы,
вежы, всё. І шараговая гарадская забудова. І вось да гэтага часу гісторыкі і мастацтвазнаўцы пераважна звяртаюць увагу якраз на гэтыя дамінанты: ратушы, саборы, кляштары, там або палацы. І ў прынцыпе это апраўдана, бо яны маюць вялікую мастацкую вартасць. Але шараговая гарадская забудова мае сваю функцыю. Вот гэтыя простыя мяшчанскія і або купецкія дамы. Бо яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна вот, калі можна так сказаць, збалянсоўвае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную приналежнасць таго або іншага гораду. Вот сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя церквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо...
Ён існуюць без кантэксту.
Без кантэксту. І ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што таму ў Европе такога не ўзнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі аўстрыйская імператрыца Марія Терезія падпісала эдыкт аб ахове помнікаў, там ужо ахоўвалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават, у гэтым эдыкце 1745 года пісалася: «Ніводзін мастак, скульптор ці архітэктар, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі». Это сур'ёзна, это ўжо гэтым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе. Эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх.
Я б яшчэ хацеў дадаць, тут не толькі вось гэтая сама прастора, сам гэты гістарычна-архітэктурны кантэкст ёсць у гэтых вось старых дамах, недамінантных, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажам, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю ў Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы праз Зарэчча, літаральна кожнае 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змія віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць з захаваных фатаграфій у гэтай вуліцы Казмадземьянскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старога зніклого Менску. Гэта ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае і... Вось такое
так,
штосьці.
Так, ну, менавіта, ну, гэта я якраз я сфармуляваў так. Магчыма, это не дакладна, але я это называю камернасцю гарадской прасторы.
Так, нема, яна яшчэ больш закрывае,
нема
таму што яна
перспектывы вялікай, да. І ў нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і завальная, і падзамкавая, і новамясніцкая былі крывымі, была крывой Няміг, была крывой Зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Но можна працытаваць таксама Сыракумлю.
У некі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся некім іншым. Прыйшла Расія, так? калі настал вось гэты пералом і калі пачала знікаць такая вось камернасць і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так.
Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19-га годзе з'явіліся планы выпроствання вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19-м стагоддзі, ў канцы 18-го, пачатку 19-го годзе яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19-м стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні, часткова і горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерні да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але ў кожным выпадку з пачатку 19-го стагоддзя пачалося выпростванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае месца.
Новае месца это недзе бліжэй да праспекту, сённяшні мовы кажучы.
Кастрычніцкі пляц сённяшні.
Там, здаецца, і рынак быў новамесцкі.
Быў рынак. І там ужо была зусім іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра наогул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга менскія, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы. А пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздэне. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Гэта нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам новы рынак у Дрэздэне ў наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19-го стагоддзя пра шырыню вуліц.
А, калі памятаю, ён параўноўваў Менск з Вільняй не на карысць Вільні. Так,
так это праўда. Ён
бы нас сёння не зразумеў.
Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепшы і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая або Жыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніц рэдка дадае, а часцей псуе выгляд найпрыгажэйшага будынка. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы. Усё тут чыстае, новае,
я чакаў слова чыстае.
Так, усё тут чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто, як як ми приїхав з Вільні, і чиє вока привикла до безпретензійної фізіономії стиснутих, заслонених один одним домов, от яких віє духом вікової старожитності.
Ну, як ось ти тут... це сьогодні да. прокоментуєш,
але
мені цікаво.
Зараз, а далі Сирокомля пише про Мєнськ, про предмет нашої сьогоднішньої говорки. Тут же нечто подобное знойдзеш толькі калі спусцішся з высокага рынку, каля касцёлу Бернардынаў, да рынку, што завецца нізкім, дзе нашмат больш людскога тлуму, цеснаты і дзе часта забудовы нагадваюць сваёю архітэктурою старыя часы і старыя звычаі. Вось ён адным сказам апісаў ніжні рынак і ўсе яго ваколіцы, каторыя мелі крывыя вуліцы, кантрафорсы ў дамах, частыя аконныя рамы, дубовыя брамы, даховку і все астатняе.
Старёненькае, карацей.
Так. Для Сирокомлі гэта было старое, а для нас сёння это найкаштоўнае, пра што мы, уласна кажучы, гаворым і пачым тужым.
Невядомы Мінск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергія Абламейкі і Сергія Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.